dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana, jiena Paul Xbireb nerġa' nilqakom għal darb'oħra. Matul din is-sensiela ser naqralkom Kuntrasti fil-Kenja, midjarju ta' Sister Emma Camilleri. Min Malta l-Kenja. Kienet it-tieni darba li rġajt irfiz f'dill-art sabiħa tal-Afrika. Il-Kenja. Imma dejjem issib xi ħaġa x'tosserva. Wara li għaddejt tliet snin oħra f'Malta u ġejt lura fil-Kenja, laqani mill-ewwel il-ħarsin tal-ambjent Kenjan. X'differenza? Kont għadni ġejja minn Malta. Hawn la safar qatt ma semgħu sparatura u lanqas biss jibżgħu min-nies. Tasal saħdejhom bla ma jiċċaqalqu u jtiru meta jindunaw li ser taqbadhom. X'in ikun qed jisbaħ tibda tisma' kull kwalità tagħna. Mhux la safar kollha jkantaw, imma kollha għandhom il-vuċi tagħhom. Hawn wieħed li jien dejjem nistħajlu żveljarin u jsemma leħnu fis-sitta ta' filgħodu. Ma nafx x'asfuru għax qatt ma rajtu għax ikun għadu it-tlam. Tistenbaħ blana varjat tagħhom u ma nżul ix-xemx terġa' tisma' l-istess sana u wilħna oħra li jferħu l-qalb. Osservajt ukoll ħaġa oħra stramba fl-għasafar. Dawk tal-priża ma jkantawx, anzi kważi muti bla vuċi. Imma l-kokka tbeżżek meta tiftaħ ħalqha. Skont l-Afrikani u l-Indjani u forsi anki fostna l-Maltin jgħidu li jekk il-kokka jew il-barbaġan jiċiqrib darek u jiftħu ħalqhom ikunu qed iħabbru l-mewt jew xi disgrazzji ta' xi ħadd mill-familja jew tal-ġirien. Dan l-għajdut mhux ħlief superstizzjoni. Imma min jaf għaliex dawn l-għasafar ma jkantawx? Is-seqer joqgħod fuq is-siġar bi kwietu jistenna l-ħin u l-waqt li jinżel fuq xi felluż jew għat-tuqa. Ħadd ma jkun jaf li qiegħed hemm għax ma jiftaħx ħalqu. Ikun qiegħed jiżżumja u jġib il-priża qribu bi żgur ma jfallilux l-iskop tiegħu. Kull ma tisma' ħsejjes u l-ġiri u l-għajat tat-tiġiġ għax ikunu qed jibżgħu. Is-seqer lanqas biss jagħmel ħoss biex winħajh. Għax winħajħ maħluqin apposta tuglajt u jintelaq. Miftit ta' smin law, il-President tal-Kenja ntebaħ li l-annimali u t-tjur, speċjalment il-ġmil tal-asafar, huma l-għaxqa tal-Kenja, li bihom barra li jsebħu l-pajjiż jista' jiġbed aktar turisti fartu. Dari, meta kien hawn iżjed faqar, l-Afrikani kienu iżjed primittivi. Il-parti l-kbira tan-nies kienu jgħixu mill-kaċċa għax ma setgħux jagħmlu ieħor. Imissa l-gvern ħareġ liġi li ħadd ma jista' joqtol jew b'xi mod jagħmel ħsara lill-annimali u b'mod speċjali lill-għasafar. Tant hawn ordni stretta li taħt l-ebda skuża ma jista' jinqatel xi annimal lanqas f'każ ta' ġuħ. Meta jien nara dak il-ġmil tal-għasafar u t-tjur ta' kull lewm u ta' kull daqs nitaxxaq bihom u nibqa' nħares kantata lejhom u bla ma ninduna għajnejja jduru fid-dmuħ u jinkellimhom. Kemm felaħ joħloqkom sbieħ il-mulej u kemm intom ix-xurtjati li twelidtu fil-Kenja u li m'għandkomx iċ-ċans tpassu minn fuq Malta. Ħafna minna l-Maltin lanqas biss jgħaddilhom minn moħħhom li l-għasafar u t-tjur isebħu l-ambjent. Ma jissapportux jaraw rixa għax iridu jisparawla. X'delizzju ikrah Naf li hawn ħafna kaċċaturi ma jaqblux miegħi, imma jibqa' l-fatt li din hija l-verità. U l-verità tweġġa'. Forsi hawn min jgħidli li l-kaċċa hija xi ħaġa tajba u li ġejja mill-Antik Testament. Veru, dak iż-żmien ma kienx hawn biċċerija fejn jinqatlu l-annimali. Allura kulħadd ried ifendi għar-rasu biex jiekol biċċa laħa. Imma xi skuża rridu nġibu aħna li qed ngħixu f'dan is-seklu li nsibu nixtru laħam kemm irridu. Ħafna minna hemm l-istint li naqirdu. Żgur li l-kaċċaturi ma joqtlux it-tajr biex itaffu l-ġuħ. Dar ikellna ħafna safar li kienu jbejtu fil-blat u l-irdumijiet tagħna. Issa kważi nqered darba għal dejjem mingħartna r-razza tagħhom. Kellna l-Merill, l-Għasfur Nazzjonali, li dak tagħna kellu tant kulur sabiħ, imma ma nafx jekk baqax jeżisti xi par x'imkien. Darba f'Monza kont rajt ħafna merilli fuq is-siġar imma ta' kulur iswed. Tagħna kellu kulur blu bellusi jekk ma nisbaljax. Is-saħjar jagħmlu l-Għasfur tal-Bejt, l-Għasfur Nazzjonali, għax minn dawk biss baqa' Malta. Ftit snin ilu kont nistenna fis-spiżerija fil-Kanada. U qbad ktibt milli jkun hemm apposta fuq mejda u bdejt inqalleb. Ngħidilkom li ħadd xokk meta sit miktub li l-Maltin huma t-tieni fid-dinja li huma kaċċaturi tat-tajr. Qabilna hemm xi raħal fqir u għadu lura fin-naħa t'isfel tal-Italja. Din l-istqarrija xejn ma tagħmlilna onur. Aħna rridu li niġu mxebbħa ma dan ir-raħal ignorant. Dak il-ħin ħassejtni avvelita quddiem dawk in-nies li kienu jistennew miegħi fl-ispiżerija. Avolja ma kinux jafu jien x'qed naqra. Imma l-ktieb kien hemm u min jaf kemm nies qrawh qabli. Aħna kważi qridna l-kollox l-ambjent li kien isebbaħ lill-artna ftit ta' snin ilu. U ma nafux jfisser ambjent naturali bla mit-tifes. Pajjiż mingħajr ġonna, mingħajr siġar u mingħajr dak kollu li jgħix fihom huwa pajjiż mhux komplut. Pajjiż mingħajr xi ħaġa ħajja fih. Alla ħalaq kollox sewwa u dawn il-ħlejjaq huma parti mill-ħolqien. Fil-Kenja u smajt li anki f'xi pajjiżi oħra fid-dinja biex tqaċċa siġra għal xi bżonn trid tħallas 1000 xelin t-milliri tagħna u floga trid tħawwel oħra flimkien ix-xadini qed jaqbżu minn fuq siġra l-oħra u wara għal fuq is-saqaf taż-żingu u qed jagħmlu ħsejjes tat-terremoti. Jgħidu, iwersqu, jilagħbu u jiġġieldu. Kemm huma ħelwin. Sħabi keċċuhom għax meta jkunu fil-veranda jiġu ħdejna. Tant żdiedu li ma nistgħux insibu tarfhom. Kilulna l-frott kollu mis-siġar u qed jiġru fil-bitħa mat-tiġiġ u jisurqulhom il-bajt. Ilu xi ġimgħa konna l-Knisja nisimgħu l-Quddiesa u tliet ċadini kienu fuq is-saqaf tad-dar tagħna. Kemm xtaqt kelli video u neħdilhom wieħed close-up. Kemm kienu ħelwin jilagħbu u jirraġġaw flimkien. Kemm hi sabiħa n-natura b'dak kollu li jinsab fija. Nistħajjel li xi darba għaddilkom minn moħħkom x'inhu x-xogħol tal-missjonarji. Meta jiena kont żgħira kont naħseb li tmur il-missjoni jfisser tikkonverti n-nies u tgħammet il-pagani għax kont rajt il-ħajja ta' San Franġis Saverju u bqajt impressjonata. Kemm nies għammet u kemm ġera minn pajjiż għal ieħor jipritka u jevanġelizza. Dan il-qaddis kbir Ġiżwita huwa xempju tal-ħajja missjonarja u bħalu kien hemm oħrajn. Meta qrajt dak il-ktieb kont naħseb li biex tkun missjonarju trid tagħmel ix-xogħol li jagħmelu. Imma meta kbirt u wis iżjed meta dħalt soru, fimt li hemm diversi xogħlijiet li jista' jagħmel il-missjonarju. Kulħadd jagħmel dak li jista' u li jkun jinqal għalih. Aħna qegħdin erba', żewġ Indjani, Afrikana u jien. Sora Assunta hija infermiera indjana u tmexxi klinika bi staff ta' 12 persuna. Fl-iskema kollha in-nies tal-irħula jagħżlu li jiġu fil-klinika tagħna. Billi m'għandniex sorijiet infermieri biżejjed, ħadna ħsieb u bagħatna erba' lajċi jistudjaw għal 3 snin u ġew kollha biċ-ċertifikat ta' infermieri kwalifikati. Fil-klinika tagħna jiġi kulħadd, nies ta' kull reliġjon, Musulmani, Protestanti u ħafna oħrajn li Malta qatt ma smajna bihom. Aħna nittrattawhom lil kulħadd xorta u ma nisfurzaw lil ħadd biex isir Kattoliku. L-importanti li jgħixu tajjeb ir-reliġjon tagħhom. Aħna ħafna Musulmani u daw żgur li ma jqilbux. Ħafna minnhom jgħixu ħajja tajba. Sor Josephine hija għalliema Afrikana u tmur tgħallem kuljum fl-iskola sekondarja tal-Gvern. Wara l-iskola għandha ħafna attivitajiet oħra. Tgħallem il-katekiżmu, tħejji t-tfal għall-ewwel qarbina u l-Griżma, tagħmel seminars liż-żgħażagħ u tieħu ħsieb il-liturġija. Jien ukoll imur nagħlem lit-tfajliet tas-sekondarja. Fil-klassi tiegħi jiġu wkoll protestanti. Ġew żewġ tfajliet Musulmani u qabel daħlu fil-klassi staqsewni. Sister, tassew li jekk niċu fil-klassi tiegħek inti taqlibinna u tagħmilna insara Kattoliċi? Għax hekk qalulna sħabna. Fehmthom li jien ma naqleb lil ħadd jekk ma jkunux iridu huma. U bdew jiġu regolari. Immur ukoll fl-iskola primarja nagħti l-lezzjoni tal-katekiżmu li tfal il-kbar li jifmu bl-Ingliż. L-iktar li għandi għall-qalbi li nkellem lil dawk il-koppji li jgħixu fl-imkien imma mhumiex miż-żewġin fil-Knisja. Ħafna minnhom huma koppji nsara tajba, imma xi raġuni ma jridux jiżewġu fil-Knisja. F'moħħhom għandhom li biex jiżewġu jridu jagħmlu festa kbira. U flus ma jkollhomx. Ieħor qalli, sister, jien issa għandi wliedi kbar u nistħi niżewweġ. U jien nipprova nippersswadihom li l-festa hija xi ħaġa sekondarja. Li jmur u nżur il-familji hija wkoll xi ħaġa għall-qalbi. In-nies tagħhom jieħdu kost ħafna meta jmorru jżuruhom is-sorijiet għax jgħidulna li nġibu l-barka talla magħna. Xogħol ieħor li nagħmel hu li mmur ma' 3 ħaddiema biex inqasmu l-ikel lill-fuqra. Kif wasalt hawn qabduni nieħu ħsieb il-ftit flus li għandna fil-missjoni, kif ukoll il-korrispondenza. Għandi wkoll klassi ta' tfal fuqra li ommijiethom ma jistgħux iħallsulhom l-iskola. Nallimhom kuljum mis-satejn sal-erba'. Is-soru l-oħra hija sor Celina, Indjana li hi social worker. Celina tħobb ħafna xjuħ u billi għandha sens umoristiku tagħmel ħafna ġid. Imma l-iżjed li għandha l-qalba huma xjuħ. Rat kif għamlet kitbet l-Ingilterra u għamlet appell biex min jista' jisponsorja lil xi xieħ jew xieħa. L-appell intlaqa' tajjeb u għandna numru sabiħ u oħrajn jistennew fil-lista. Lili spiss toħodni magħha biex turini x-xjuħ li jiet għand ħobb lil dawk li huma sponsorjat tiġborhom fl-imkien u titlob magħhom. Xi 3 darbiet fis-sena toħroġhom dawra bil-van. Li jirkbu f'karozza hija diġà ħaġa kbira għalihom wara li jitolbu tagħtihom jieklu. U dawk li kuni jafu xulxin tgħidx kemm ipaċċu u jirrakkuntaw stejjer billi modi. U bil-fer jippruvaw ukoll jisnu. Isfinu wis għall-qalb l-Afrikani. Wara nurhom xi film, jew ta' Charlie Chaplin, jew tal-Orient ħardi, wer ħilhom jistaġbu. Fil-bidu jibdew jistaqsu ħafna mistoqsijiet, bħal dak għaliex qed isawtu, u għaliex qegħdin jiġġieldu. Imma wara xi nofs hija jpaċċu bejniethom għax ma jkunu jifhmu xejn, jgħajjew u kollha jispiċċaw jagħtu bir-ras. Meta morru ninżuruhom ikunu waħedhom fl-għarix jagħmlu xi ħaġa. L-aħħar vista li għamilna lil-wieħed xieħ għalinna. Sor, illum m'għandix ilma biex nagħlim l-qam ħarrun u qed nixwieh. Ma nafx kif kien se jiekol għax donnu lanqas snin ma kellu. Raġel ieħor smajnieh jitkellem u konna nafu li m'għandu l-ħadd. Meta dħalna ħdeħ staqsejnieh ma' min kien jitkellem. U għalinna li kienet ikellem lil-mos la mandu lil-ħadd. Sorċelina marret għal-btara l-Indja, u meta ġiet lura morna fl-imkien, inżuru mara xiha. Meta tħalna għanda, għan itna u bisitna ma nafx kemm il-darba. U wara għalet lil-ċelina, u int fem mort kemm inni ma narak. Li ma karozza ħaditek u ma reġgħet ġabitek lura dan iż-żmien kollu li inni ma narak. Qogħdu bil-qiegħda fuq is-sodda biex noqogħdu nitkellmu. Ċelina qalt li bl-Ingliż biex ma tifhimniex ej. Ara jfettillek toqgħod bil-qiegħda fuq is-sodda għax it-tlieta ninżlu ċatti mal-art. Min tix tara saqajn miksurin, is-sodda kienet erba titzkuk b'ħasira fuqhom u la saqqu lanqas imħadda. Darb'oħra ħriġnihom piknik. U ħadna magħna kaxxa nuċċalijiet qodma li ddubbajna mingħand Little Sister of the Poor. Wara li bdejna l-ġurnata bit-talb, wara li ċelina tagħhom it-tea u l-gallettini, qalthom biex min irid jipprova xi nuċċali hemm dik il-kaxxa. Ma kienux nuċċalijiet, il-kol riedu nuċċali anki dawk li ma kellhom bżonnu. Dak il-ħin xtaqt li ħadtilhom video. Xija minnhom sabet wieħed u tant ferħet li bil-fors riedet li ssib wieħed għaż-żewġa. Ir-raġel ma kellux bżonn imma jibdiet tieħu nuċċalijiet mingħand l-oħrajn biex libbishom lir-raġel. Tassew kien fihom xtara. Fl-ewwel tas-sena ħriġnihom ukoll ħaddihom f'post jismu Baħarini, qrib l-Oċean Indjan. Baħarini ifisser baħar. Morna lihom bil-van għax mhux kollha jifilħu jimxu. Uħud minnhom qatt ma kienu marru f'dak il-post ħadu pjaċir wis. Dawk li kienu joqogħdu f'dawk in-naħat ġew bil-mixi. Ċelina għaltilhom biex min jiflaħ iġor 100 skuq tas-siġar biex insajru. Rajt li xi uħud fidhom il-waħda l-bastun u fl-oħra ftit ħatab. Kienu mexjin bil-mod, ħafna minnhom mawġin bleta, tant ħadu pjaċir li nsew kollox, nsew li huma xjuh, nsew l-uġieħ ta' darhom, nsew is-sola, u reġgħu saru żgħażagħ. Daqqajnilhom kazett bil-kant tagħhom stess li kienu jkantaw fl-antik, u kollha bdew jkantaw u jiftakru f'żożithom. L-ikbar ors kien meta n-nisa bdew jażlu l-irġiel ma' min se jisfnu u mhux lil min ġiġi, imma ma' min kellhom grazzja. Wasal il-ħin tal-ikel, ir-ross iħobbuh wis, iduquh meta jkunu magħna biss, il-bqija l-ikel tagħhom qam ħirru. Ir-ross qoli biex jixtruh. Kielu fuq li kielu, il-platt imlejn jugħlhom daqs piramida. Imma kiluh u ġewa li żjed. Kien hemm iż-żejjed u li kien fadal tajnijhom biex jeħduh id-dar magħhom għal filgħaxija. L-aqwa tal-festa kien meta qednilhom li se nagħtuhom rigal. Xtajnilhom friskatur tal-plastik kull wieħed. Tajnihom borża qam ħarrun mitħun u kilu piżelli maqsuma. Meta raw dawk il-banijiet wieħed fuq l-ieħor fuq xulxin minn kull kulur, kemm staġbu. Qatt ma bassru li se jkollhom friskatur fejn jinħaslu u jaħslu ħwejjiġhom. dakinar marru d-dar ferħanin wis. Il-ħajja fil-missjoni hija qiebsa u tadbatija, imma fija wkoll is-sabiħ u s-sodisfazzjonijiet tagħha. Meta tara bi ftit sagrifiċċju u tbatija min-naħħa tagħna qed nagħmlu 85 anzjani ferħanin, sodisfazzjoni kun ikbar mid-tbatija. Jien inħobb ħafna in-natura. L-ambjent fejn noqogħdu aħna għadu primittiv. Mhux l-ewwel darba li nħares lejn xi ħaġa li tolqotni. Windu minħares lejha l-ħin twil. Meta nara mill-qrib l-għasfura ġejja u sejra titma' l-ulieda li l-bejta tagħha qiegħda fis-siġra żgħira taħdejn it-tieqa tiegħi u li għamlitha tant fil-baxx li nilħaqha bidejja. Din l-għasfura donna taf li jien inħobba għax ma tibżax minni. Fil-għodu meta jkun qed jisbaħ, meta kull ħlieqa tistenbaħ wara lejl mistrieħ, tisma' kull varjetà ta' tpespis għana u tisfin ieħor. Kemm ikunu ferħanin fil-għodu l-għasafar itiru minn siġra l-oħra, bla biża li xi ħadd se jisparalhom, u x-xadini li minnhom hawn numru kbir u li jinna jagħmlulna ħsara kbira għax jiklulna l-frott kollu. Din is-sena is-siġra tal-mangos kienet miżewda bil-frott u dik hi siġra mill-akbar. Lanqas kien għadu sar li ma bdewx ġejjin għalih, din lanqas tawna ċans li nduqoh għax kollu serqulna. L-istess meta niżilgħu il-karawet. Dawn l-annimali jarfu x-xitla u meta ifetlilhom iħaffru fil-ħamrija u ma jħallux waħda biex għalmenu nduqu l-frott tal-ħidma tagħna. Imma minkejja dan kollu jien xorta nammira ħlewwa tagħhom. Ikun fihom għaxqa. Kemm ikunu ħelwin jilagħbu speċjalment il-friħ bejnietom mommu. Il-klima nistħajjilha inkubatur. Kollox ifaqqas f'qasir żmien. Inkunu għadna kemm naddafna id-dar minn l-anqbut u l-brimb. Jumajn wara terġa' tibda tara l-anqbut u l-brimb. Ħafna drabi ifettilli neqret il-wirdin kollu mill-pentri. Noħroġ kollox barra fil-bitħa u nħalli t-tiġiċ jagħmlu festa u jieklu l-wirdin kollu. Min għalija li nkun ħlist minnu l-għada stess nerġa' nara l-wirdin. Bi żgurna irdu ħafna mill-wirdin u mill-wiża bajjat id-dar kollha. Fil-kmamar ma kien baqa' xejn, imma il-wiża ma nafx fejn staħbiet għax wara jumejn kelli xi erba' fil-kamra tiegħi. Xi ngħidu għan-nemel, fid-dar kollha purċissjonijiet twal ta' nemel irqiq. Kullum kien jidħol saħant sitra fis-sodda fil-kxixen u fi ħwejjiġna darba waħda fl-10 u nofs ta' filgħaxija. Ġiet ċelina f'kamartu qaltli: "Emma, ma nafx daħalli f'widinti." Imma żgur li xi dudu kbir. Ara tistax neħkijuli, għax se jġerninni u mhux se jħallili norqod. Jien nofsi riqda mort inġib dak l-istrument biex nara l-witna minn ġewwa u ħarist f'widinta. Kella nemlu jippassiġġa hemm ġew. Il-problema kif ser noħroġula. Sakemm qatt naħseb kif se noħroġula n-nemlu beda miexi lejn id-dawl tal-bozza li hemm fl-istrument stess u rnexxilu joħroġ bil-mod. Dak is-sibu kullum kien ukoll bħan-nemel. Fil-ross, fil-qamħirrun, fit-tzokkor, fl-aġin, fit-tqiq, fis-smit. Fil-karawet, darba kellna barmil kbir ross mit-tajjeb u jien moħħi mistrieħ li meta jiġi xi ħadd iżurna insajrulu minn dan ir-ross. Meta neħħejt lagħtu ma sibt xejn lif b'munqar u trab biss. Lanqas waħda sħiħa ma ħallew. Jien inħobb l-esperimenta minn ftit ta' żmien l-hawn qed indaħħal iż-żrieħi għal ftit fil-forn biex noqtol il-b'munqar u l-bajt. Naqqast ħafna u l-esperiment irnexxa. Meta jkollix ix-kora ross nagħmlu bejn żewġ biċċiet żingu fil-bitħa fix-xemx. U ż-żingu jsir jaħraq u kollox imut. Kollox ifaqqas anki s-setet fil-bitu li ġejna kien hawn 20 reliġjonijiet u ftit snin saru 60. In-nies taw niħobbu ħafna il-laħam mixwi ma tantx jixtruh għax għoli imma dejjem jiġru wara xi għażila jew wara xi ċerva. Darba fost l-oħrajn, Selina marret qassam l-ikel u jien ma morx magħha għax kont marida bil-malarja u dara ġejja bażila ta' twelit biex tferraħni qaltli. Ġibtlek rigal, kemm kienet ħelwa b'dawk l-għajnejn kbar suwed. Qaltli, din qabdu tfal u kienu lesti biex joqtluha, jixwuha u jeħduha biċċa kull wieħed. Il-laħam taċ-ċerva jħobbu ħwis, imma ma nafx kemm kien se jmessom għax ma kienx ikbar wis minn qattus. Selina żelet ftit bihom u tagħhom ftit ċelini kull wieħed u tawila. Kienet imgerxa għax sfat bl-qom u kienet bilaġġ. Ta' kilħin insejt li kont marida, mort malajr fil-klinika u sibt fl-ixkun bil-gazaza biex nisqija minnu. Wara ftit sigħat indunajt li kont inħobba. Għallim ta' tixrob il-fliċkun u bdiet li kull fejn immur tiġri warajja. Il-problema kienet li dik annimal ta' bil-lejl u mal-ġurnata kienet tkun trid torqod u bil-lejl tiġri taqbes u tola. Binar wara li kont nisqija kienet mur tiġri fil-kappella biex torqod taħt il-mejda. Meta kienet issib il-bib magħluq kienet terġa' lura u tmissni brasa biex immun niftħila il-bib. Kienet tkun qisha l-ħaruf tal-lejt. L-iktar meta kont irbattila ċoff aħmar ma għonqa. Xtaqt li kieku bil-lejl inħallija tiġri. Imma aħna għandna l-klieb tal-għassa u jekk jarawha iqattawha biċċiet. Bil-lejl kont naħlaqha meta noħroġ il-klieb. Ma stajtx inħallija fil-libertà bil-lejl. U kont nerġa' niftkilha fil-għodu. Kienet tifraħ meta tarani u tiġri warajja biex nisqija. Jekk meta nkun nisqija toħroġilha il-gażaża minn ħalqha, kienet tibda tagħtini bir-ras b'saħħa kbira. Naħseb li meta ikunu jerdew hekk jagħmlula lill-omhom. Wara li kont nisqija, iddur żewġ ġawrit fid-dar u wara nsiba riqda taħt il-mejda. Meta kellha xahar kont inħallija barra fil-ġnien biex titra tiekol il-ħaxix. Allum wasalna fi tmiem din is-silta. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u jien Paul Xwiera pinselmilkom.